O Partido Popular no Concello de Lugo consigue ganar tempo para analizar detalladamente as ordenanzas fiscais e que non se aproben neste pleno de maneira urxente, fora do orden do día e dunha forma atropelada e sin o análise que requiere. Son unhas ordenanzas que afectan de maneira moi directa a todos os lucenses e donde se aproban os impostos, tasas e precios públicos de calquer recibo que se paga ao Concello e, polo tanto, non se poden facer de calquer xeito. Requieren unha análise pousada con todos os informes adecuados e non se nos pode entregar a documentación 3 horas antes da votación durante o propio debate do pleno.